Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălină Polimaru. Discutăm și astăzi pe marginea temei păcatul și pocăința. În condiția stării căzute, păcatul este inerent firii umane. Cu venirea Mântuitorului Iisus Hristos însă avem antidot împotriva păcatului și pe acesta îl găsim în biserică și anume în Sfintele Taine. Deși venirea în istoria Fiului lui Dumnezeu a produs vindecarea firii umane, totuși păcatul lucrează astăzi încă în om, îndepărtându-l astfel de Dumnezeu. Despre păcat și despre modul cum lucrează el în om, vorbim cu Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părintele Arhimandrit, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său pentru ca, luând trup, asumând condiția umană, să izbăvească pe om din robia păcatului. Mântuitorul Iisus Hristos a fost om ca și noi, a avut afectele firii umane, ceea ce înseamnă fragilitatea firii umane și nevoile ei, dar totuși, ne învață Biserica, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, a fost om fără de păcat. Cum înțelegem ipostaza aceasta a omului, la fel ca noi, dar fără de păcat?
Mă tem că nu putem înțelege totuși, dar este o realitate duhovnicească pe care o primim prin credință. Chiar și Mântuitorul Iisus Hristos spune despre sine la un moment dat, zice, oare cine mă poate vădi pe mine de păcat? Avea această conștiință, fără mândrie. Sau atunci când a fost prins și lovit de un slujitor, a zis, dacă am vorbit rău, dovedește-mi, iar dacă nu, zice, pentru ce mă bați, pentru ce mă lovești. Deci avea această conștiință că este fără de pată, fără de prihană, ca și om, înaintea lui Dumnezeu. A fost ispitit, dar nu a cedat în niciun fel ispitei. Și cunoaștem acea întreită ispitire pe care i-a adus-o Satana după cele 40 de zile de post petrecute în pustie, îndată ce a ieșit din apele Iordanului. Așadar s-a apropiat Satana de el și l-a ispitit. Zii pietrelor să se facă pâini, aruncă-te de pe aripa templului, pentru că scris este că îngerilor se-i va porunci pentru tine să nu se zdrobească de piatră piciorul tău, sau închină-te mie și toată lumea aceasta va fi a ta. Și bineînțeles că pe toate le-a respins. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. La a doua a zis să nu ispitești, tot scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, și la ultima, foarte ferm, înapoi a mea Satanu, pentru că iarăși este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui singur să-i slujești. Așadar, Mântuitorul nu s-a lăsat ademenit, nu s-a lăsat amăgit, nu s-a lăsat ispitit, așa cum a făcut-o Adam cel din tâi, ci el a biruit toate ispitele și în felul acesta s-a făcut o jertfă fără de prihană înaintea lui Dumnezeu Tatăl, o jertfă bine plăcută. Toată viața lui și ca om a fost o ardere de tot de iubire față de Dumnezeu Tatăl și, bineînțeles, față de oamenii căzuți, a căror condiție totuși a trăit-o și a asumat-o. Chiar dacă era fără de păcat, a suportat consecințele căderii în păcat, pentru că le-a răbdat și el pe toate ale oamenilor, și foamea, și setea, și nedreptatea, și ispitele diavolului, și tot ce ține de condiția omului căzut, inclusiv moartea și iadul, pe toate le-a trăit la cele mai înalte, să zicem, cote, dar iubirea lui a fost neasemănată și nemăsurată. Pe toate acestea le-a le-a învins și le-a depășit prin dragostea sa, prin puterea sa dumnezeiască, pentru că firea sa omenească era unită cu firea dumnezeiască și toate lucrările lui omenești le făcea totuși dumnezeiește, erau însoțite și de această putere dumnezeiască care se manifesta prin el.
Părintele Dumitru Staniloae spunea că Mântuitorul Iisus Hristos a fost om ca și noi în toate manifestările vieții umane, dar a fost fără de păcat pentru că nu s-a născut ca ceilalți oameni, respectiv nu s-a născut prin unirea dintre un bărbat și o femeie, ci el a venit de la Duhul Sfânt, n-a avut tată pe pământ pentru că Tatăl Mântuitorului Iisus Hristos este Tatăl cel Ceresc, a avut mamă pe Fecioară Maria care l-a zămislit fără stricăciune și în deplină curăție, așa încât a avut deplină fire omenească, dar fără de păcat pentru că a avut o naștere supranaturală. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, afirmăm că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a răscumpărat din păcat. Ce înseamnă aceasta și cum a făcut-o?
Adică, în primul rând, în firea sa omenească, el a învins păcatul. Deci, el ca om a fost neatins de păcat. Și această umanitate pe care a asumat-o, a curățit-o și a sfințit-o, a îndumnezeit-o, ne oferă și nouă, vedeți, ca hrană, ca mâncare și băutură pe care o primim în biserică prin Sfintele Taine, în taina Sfintei Împărtășanii. Toți cei care cred în Mântuitorul Iisus Hristos, iată, trebuie să se altoiască pe El prin taina botezului. Nu zice, eu sunt tulbina, iar voi sunteți mlădițele, deci noi suntem mlădițele sălbatice sau sălbăticite, mai bine zis, care trebuie să ne altoim pe tulpina care este Hristos, vița cea nobilă, prin taina Sfântului Botez, și apoi această sevă, adică viața Lui, prin Sfintele Taine, ni se împărtășește și nouă. Și în felul acesta, treptat, devenim și noi viță nobilă, adică și firea noastră căzută, stăpânită de păcat, de stricăciune, de moarte, de puterea celui rău, se eliberează, se vindecă, se sfințește și se îndumnezește, dar treptat, nu dintr-o dată, pentru că ține și de conlucrarea noastră, adică trebuie să fie o manifestare a libertății noastre. Altfel spus, mântuirea trebuie să fie o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu a noastră. Pentru că, sigur, Dumnezeu are inițiativa, El este Cel care se coboară la om, El este Cel care întinde mâna, dar și omul căzut trebuie să-și manifeste dorința de a fi mântuit, de a fi vindecat, de a fi eliberat. Pentru că fără această disponibilitate, mântuirea omului nu se poate realiza. Chiar dacă Mântuitorul ne-a răscumpărat pe toți din punct de vedere obiectiv, ca să zicem așa, adică ne asigură tuturor calea aceasta spre mântuire, dar pe această cale trebuie să mergi de bunăvoie.
Mântuirea, eliberarea omului din păcat s-a săvârșit inițial în trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
În trupul Mântuitorului Iisus Hristos, da.
Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a osândit păcatul în însuși trupul său, a luptat cu cel rău în însuși trupul său, respingând atacurile demonului și ispitele, nefiind vinovat, a murit ca un vinovat pe cruce și în maniera aceasta, înviind din morți, a supus păcatul și l-a făcut potențial, cel puțin, nelucrător în om. Părinte, aș dori puțin așadar să adânciți ideea aceasta că omul, pentru a fi viu și liber de păcat, trebuie altoit în Hristos. Vedeți, după ce Mântuitorul a săvârșit lucrarea de răscumpărare a neamului omenesc, totuși, oamenii care se nasc astăzi, noi toți, deși suntem fii ai bisericii, deși suntem botezați, încă păcătuim și poate chiar mai mult.
Aici, sigur că este greu de apreciat. Fiecare are starea lui, drumul lui, traseul lui, dar cum spuneam mai devreme, eliberarea noastră de păcat nu se produce în chip magic. ci trebuie să fie o conlucrare anuasă cu Harul lui Dumnezeu. Faptul că în noi încă stăruie păcatul arată că noi nu conlucrăm de plin cu Harul lui Dumnezeu, nu ne dăruim cu toată inima lui Hristos, așa cum adeseori auzim la Sfintele Slujbe îndemnul pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Nu înțelegem lucrul acesta și ne vine foarte greu. Egoismul ne stăpânește cu putere și avem mai degrabă tendința să-L facem pe Dumnezeu servitorul nostru, al egoismului nostru, decât să devenim noi slujitorii lui Dumnezeu. Și de aceea, cu durere constatăm că creștinii botezați în numele Sfintei Treime, altoiți pe trupul Mântuitorului Iisus Hristos, încă nu dau rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la ei.
Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola către Roman, la capitolul 8, versetul 2, despre legea Duhului Vieții în Iisus Hristos, care eliberează de sub legea păcatului și a morții. Această lege a păcatului lucrează încă în creștini. Sfântul Pavel, alesul Domnului, apostolul neamurilor, a simțit încă în el această lege a păcatului, această
dualitate. Mai ales în prima etapă, da, a vieții creștine, a simțit această luptă dintre legea păcatului și legea iubirii lui Hristos. Și la un moment dat, cu multă durere, spune, zice, văd în mine două legi care se luptă, una care mă îndeamnă să fac răul și alta care mă îndeamnă să fac binele. Nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc, pe acela îl fac. Om nenorocit ce sunt, zice, oare cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Deci, iată, simțea stricăciunea și moartea în trupul său și cumva, deși își dorea să facă voia lui Dumnezeu și să trăiască în Duhul lui Hristos, totuși nu reușea acest lucru. Dar până la urmă, totuși are nădejde, zice, că Hristos de fapt va fi cel care îl va izbăvi și îl va vindeca și spre sfârșitul vieții sale va putea să spună cu poate un soi de mulțumire, zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Toate le pot în Hristos care mă întărește. Deci, atât treptat a dobândit această prezență a lui Hristos în mintea și în inima sa și avea această conștiință că le poate pe toate, dar în Hristos care îl întărește și care se sălășluiește în el. Ei, până la această prezență deplină a lui Hristos, în el cu siguranță că a fost un drum nu ușor de lupte, de nevoințe duhovnicești, de rugăciuni îndelungi, de post, de lacrimi. Drum pe care trebuie să-l parcurgem și noi dacă dorim acest lucru, dacă avem acest obiectiv. Or, neavând acest obiectiv, cu siguranță că nu avem motivație ca să luptăm, ca să ducem lupta cea bună și atunci cu multă ușurință ne lăsăm prinși în mrejele păcatului și nu ne dăm seama de aceasta și iarăși un aspect foarte nefericit, în foarte mulți creștini trăiesc un soi de dualitate sau un dualism al vieții, adică ei consideră că au o viață trupească, căreia trebuie să-i acorde atenție maximă și, bineînțeles, că au și o viață spirituală, căreia iarăși consideră că trebuie să-i acorde o anumită atenție, dar nu neapărat maximă. Adică, hai să zicem, ar putea să fie pe locul întâi, dar pe lângă viața spirituală sunt și multe alte laturi și aspecte ale vieții care trebuiesc împăcate cumva, împlinite. Ceea ce nu este firesc, omul este o unitate desăvârșită. Noi vorbim de trup și de suflet, dar firea omenească este una singură. Persoana umană este una singură. Și atunci și așa numitele lucruri trupești trebuie să fie tot duhovnicești, adică trebuie să fie tot în slujba comuniunii omului cu Dumnezeu, ca să zic așa, sau și mai frumos și mai limpede spunea la un moment dat părintele Rafael Noica într-o conferință, că viața materială, viața trupească nu trebuie să fie altceva decât un suport al vieții duhovnicești, așa cum ar fi sfeșnicul pentru lumânare, pentru lumină. Adică sfeșnicul în sine, dacă nu poartă lumânarea și dacă nu oferă lumina, nu este decât un obiect de decor în cel mai fericit caz. Dacă nu o bucată de fier sau de ce-o fi, din ce-o fi el construit. Așa și trupul omului sau viața trupească, dacă nu devine suport pentru lumina harului, atunci materia în sine nu prea are valoare, nu? Pământul se întoarce în pământul din care a fost luat. Dacă nu se îndumnezeiește și dacă nu se sfințește, nu are valoare veșnică.
Părintele Mandrit, vedeți, condiția umană este definită de această pendulare între legea păcatului și legea Duhului. Deși cu mintea noastră înțelegem ce înseamnă viața duhovnicească și parcă dorim să urmăm calea vieții în Hristos, totuși adeseori, frecvent, cădem în diferite păcate și nu reușim să ne menținem la ceea ce mintea și sufletul nostru ne-ar îndemna.
Dar vedeți că Dumnezeu cunoaște acest lucru și știe că ne este greu, știe că ne este imposibil. Și de aceea ne pune pocăința la îndemână până la moarte, până la ultima răsuflare. Ori de câte ori vei cădea, zice Mântuitorul, scoală-te și te vei mântui. Important este să nu zaci acolo, să nu accepți această stare cu ușurință, să nu o consideri normalitatea pe care ți-o dorești, pentru care te lupți, să fie o situație pentru care te căiești, pentru care plângi, pentru care îți ceri iertare și cu siguranță că Dumnezeu te va ajuta și de multe ori aceste căderi s-ar putea să fie chiar folositoare pentru că îți sporesc smerenia, umilința și paradoxal te apropii și mai mult de Dumnezeu dacă înveți să trăiești duhovnicește.
Așadar, există un antidot împotriva păcatului nostru, împotriva căderilor noastre, o șansă de a ne recupera. Viața în biserică, avem la îndemână taina pocăinței, lucrarea nemaipomenită a pocăinței, totul este să dorim să urmăm această
cale. Este un mare dar din partea lui Dumnezeu și arată înțelegerea pe care o are Dumnezeu față de omul căzut. Pentru că Mântuitorul n-a venit în lume ca să judece pe om și ca să-l osândească, ci ca să-l mântuiască și să-i ofere toate posibilitățile pentru a se recupera, pentru a se îndrepta.
Și până la urmă, lucrarea pocăinței este o cale de a ne altoi pe vița care este Iisus Hristos.
Da, de a întreține mai degrabă acest altoi care s-a creat prin taina Sfântului Botez, dar trebuie mereu întreținut prin pocăință și mai ales prin taina Sfintei Împărtășanii. Sfânta Împărtășanie întărește mereu și înnoiește această legătură și îi dă viață. Dacă ne înstrăinăm de Sfânta Împărtășanie, foarte repede vom deveni mlădițe uscate, mlădițe care nu vom aduce rod de viață veșnică, așa cum își dorește Mântuitorul Iisus Hristos.
Îndeopște, biserica învață că prin taina pocăinței dobândim ușurare și eliberare de păcatele noastre. Taina pocăinței lucrează dinainte de a merge la scaunul spovedanii, iar prin spovedanie, prin mărturisire, prin harul preotului dobândim eliberarea de păcat. Totuși, în general, toate tainele oferă o iertare a păcatelor și prin euharistie.
Acum, cred că e foarte bine să subliniem acum și aici că pocăința nu trebuie limitată doar strict la taina spovedaniei. Pocăința începe în clipa în care ți-ai văzut păcatul, în care ți-ai dat seama de el, deja este un semn că lumina lui Dumnezeu s-a apropiat de tine și tu ai văzut mizeria din tine. În clipa aceea începi să conștientizezi, să te mâhnești, să-ți pară rău, în clipa aceea să-i ceri iertare lui Dumnezeu că ai păcătuit și, bineînțeles, vei ajunge și în scaunul spovedaniei, unde îți vei recunoaște și în fața unui om păcatul, vei primi iertare și dezlegare și povățuire pe această cale care duce către Dumnezeu și, bineînțeles, va trebui să fie și din partea ta, iarăși, o nevoință de a îndrepta tot ceea ce se poate îndrepta. Vă amintiți de cazul lui Zaheu, când Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în casa sa și a stat de vorbă cu el, a avut această reacție, această dorință de a se îndrepta. Zice, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva întorc împătrit, jumătate din averea mea o vând și o împart săracilor. Deci, iată, ce reacție trebuie să se nască în sufletul celui care se pocăiește cu adevărat, adică și dorința de a te îndrepta și de a nu mai face lucrurile pe care tu, la un moment dat, ai conștientizat că sunt păcate și sunt potrivnice iubirii lui Dumnezeu și voii lui Dumnezeu. Așadar, pocăința este o lucrare permanentă. Nu poți să o limitezi doar la taina spovedaniei. Pentru că în clipa în care ai ieșit de la spovedanie, deja poți să fii asaltat fie de gânduri păcătoase, fie de simțăminte păcătoase și nu poți să ai toată ziua duhovnicul la îndemână. Dar pe Dumnezeu l-ai mereu la îndemână, prin rugăciune, prin pocăință. Deci, mai mult decât spovedanie, aș zice, trebuie adâncită rugăciune de pocăință, care trebuie să fie și înainte de spovedanie, și în timpul spovedaniei, și după spovedanie, și așa, prin rugăciune fierbinte, să putem să ne păzim mintea de gândurile rele și inima de poftele cele deșarte și așa să ne putem păstra în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos.
Despre o iertare de păcate se vorbește și în rugăciunile rostite de preot la taina Sfântului Maslu, când se împărtășește un credincios, preotul spune, se împărtășește rogul Dumnezeu cu trupul și sângele Domnului spre iertarea păcatului și spre viața de veci. Deci, iată că și prin alte lucrări, prin botez dobândește omul iertare de păcate, deci tainele în general ale bisericii sunt menite și spre această lucrare de iertare, dar mai ales spre unirea cu Domnul.
Da, iertarea vine în măsura în care ne-o dorim, în măsura în care conștientizăm că am greșit și ne cerem iertare. Pentru că Dumnezeu l-a iertat pe om înainte de a păcătui. Deja prin Iisus Hristos, Dumnezeu a iertat întregul neam omenesc, de toate fără de legile. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii întregi. Dar ca să poți să te bucuri de această iertare, trebuie să ți-o dorești și trebuie să o ceri. Deci chiar dacă Dumnezeu te-a iertat, tu nu te poți bucura de această iertare dacă nu o ceri. Și mai mult, tu trebuie să începi să trăiești ca un om iertat. Vă amintiți parabola cu datornicul nemilostiv? El a fost iertat de stăpânul său doar pentru că s-a rugat, dar când a ieșit de acolo, ce a făcut? L-a luat pe colegul lui de guler și a zis, plătește-mi datoria, că dacă nu, te arunc în temniță. Și, bineînțeles, scena a fost văzută de alți colegi, a fost raportată stăpânului și l-a chemat înapoi și i-a zis, te-am iertat doar pentru că m-ai rugat. Nu se cuvenea să faci și tu la fel cu cel împreună slujitor cu tine? Și atunci zice că l-a aruncat în temniță și a spus, nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti cel din urmă bani. Deci, iată, iertarea pe care o primim de la Dumnezeu trebuie să rodească și în inima noastră iertare. Cum spunem în Tatăl nostru, în rugăciunea Tatăl nostru, iartă-ne precum și noi iertăm. Așadar, dacă noi ne bucurăm de iertarea lui Dumnezeu, dar noi la rândul nostru nu oferim iertare celor care ne greșesc, aș zice că iertarea lui Dumnezeu aproape că este zadarnică, este nefolositoare pentru noi, pentru că nu a rodit în noi adevăratul nostru chip, adică iubirea, dragostea, înțelegerea, bunătatea, răbdarea. Pentru că mântuirea nu este o problemă juridică, deci nu este suficient doar să-ți ierte Dumnezeu păcatele, ci trebuie tu să te vindeci pe din lăuntru de păcate. De aceea îi spune datornicului nemilostiv că nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti cel din urmă bani, adică neiertarea este deja o temniță pe inima celui care nu iartă și nu scapi din această temniță până nu plătești cel din urmă bani, adică până nu ierți tuturor toate. Câtă vreme ții mânie sau ură pe cineva, pe inima ta se află o legătură din care nu poți să ieși, până când nu o dezlegi tu, până când nu plătești tuturor datoria.
Părinții bisericii au vorbit în mod deosebit în legătură cu păcatul despre boală, despre îndepărtarea de izvorul vieții, dar au pus într-o altă lumină păcatul ca ceva ce afectează adânc sufletul omenesc, care îl îmbolnăvește și care îl îndepărtează de Dumnezeu.
Deci nu este doar o problemă de voință, ci este și neputință. Păcatul este și neputință și slăbiciune pe care trebuie să le recunoaștem înaintea lui Dumnezeu și să le rugăm ca El să ne vindece și El să lucreze în noi ceea ce noi nu suntem în stare. Chiar dacă voi vedeți, cum zicea Sfântul Pavel, nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc. Deci, iată, voința nu este suficientă.
Pentru că păcatul aduce robie după el, da. Și se îmbolnăvește firea umană, voința este alterată, omul nu are posibilitatea sau putința să se îndrepte spre bine. Vedeți, sunt oameni care sunt într-o fază avansată de dependență de alcool. În situațiile acestea, voința este foarte tare afectată. Însă, Părinte Arhimandrit, ce se întâmplă cu oamenii care nici nu conștientizează păcatul? Unii chiar vin la spovedanie, la preot, nici nu știu că anumite fără de lege ale lor sunt păcate, nu le conștientizează, nu știu ce înseamnă păcatele, ce se întâmplă.
Dacă vin totuși la preot și la spovedanie, este un lucru bun, e un semn bun, pentru că treptat mă gândesc că va găsi Dumnezeu o cale de a pătrunde în inima lor, de a le lumina, să zicem așa, întunericul neștiinței în care se află. Vor auzi un cuvânt de învățătură, poate vor citi o carte, un îndrumar de spovedanie și treptat vor conștientiza și lucrurile pe care nu le-au spus multă vreme, poate o viață întreagă, vor veni și le vor spune cu toată căința și cu toată frângerea de inimă și bineînțeles că Dumnezeu se va bucura, pentru că e mare bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Așadar, pentru cei care vin la biserică, sunt toate șansele să fie bine până la sfârșit, dacă se păstrează în biserică. Mai greu este cu cei care nu vin la biserică. Dar vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos vorbește nu doar de fiul risipitor care se întoarce la casa părintească, ci vorbește și de păstorul cel bun care iese în căutarea oii celei pierdute. Așa că nu știm noi în ce fel el, păstorul cel bun, iese în căutarea oilor celor pierdute, cum le caută și cum și când le află pe fiecare de-a lungul vieții, de-a lungul istoriei. Dumnezeu a căutat pe fiecare suflet să-l aducă pe drumul cel bun.
Mă gândesc că această conștiință a păcatului, adâncirea ei, o mai atentă sesizare a modului cum păcatul lucrează în om, depinde și de evoluția duhovnicească a omului. Vedeți că cei care ajung pe treptele mai înalte ale vieții duhovnicești au o subțirime ce privește modul cum simt păcatul.
Da, lucruri care pentru, să zicem, niște oameni mai trupești par banale și de nebăgat în seamă, pentru cei duhovnicești sunt lucruri foarte grave. Bună oară a vorbit de rău pe cineva sau a spune o minciună sau cine știe.
A judeca.
A judeca. Pentru oamenii trupești sunt lucruri deja obișnuite și nu li se par mare lucru. Dar pentru cei duhovnicești sunt lucruri foarte grave și simt cum harul se retrage pentru cel mai, să zicem, banal gând de judecată pe care l-ai avut asupra cuiva. Fără voia ta, poate că ai gândit ceva rău despre cineva și în clipa aceea harul se retrage și se împuținează. Dar cei care nu au experiența harului și care nu judecă lucrurile duhovnicește, bineînțeles că nu bagă în seamă și pentru ei păcate grave sunt: n-am omorât, n-am dat în cap la nimeni, n-am aprins, cam așa vin mulți și se spovedesc. Părinte, n-am făcut păcate mari decât așa, cam ce face toată lumea, zice. Păi, dar ce face toată lumea? multă lume desfrânează, trăiește în beție, fac avorturi femeile și de care sunt și bărbații vinovați. Nu sunt mai puțin vinovați bărbații decât femeile în ceea ce privește avorturile. Ei, pentru mulți, acestea sunt păcate obișnuite și nu li se pare că e mare lucru.
Părinte, însă despre tema noastră, despre ce înseamnă păcatul, cum poate fi el vindecat prin pocăință, vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnuim, răspundem unor ascultători. Iată o primă chestiune. În ce măsură o credincioasă, dacă este, să zicem, catolică, și simte totuși nevoia de bunătățile și de binecuvântările care se revarsă peste Biserica Ortodoxă, ar dori să se împărtășească de ele, în ce măsură o poate face, nefiind totuși mădular viu al Bisericii Ortodoxe, cu atât mai mult dacă, să zicem, acuză păcate grele sau fapte de viață grele care au nevoie de Harul lui Dumnezeu. Ce se poate face cu o astfel de persoană?
Mă depinde cum simte și cum trăiește lucrurile, că una este să fii un admirator al Bisericii Ortodoxe din afară și alta este să-ți dorești să intri în Biserica Ortodoxă, adică să fii nemulțumit de credința pe care o ai, de biserica în care trăiești la un moment dat, și să vrei să schimbi ceva. Și atunci vei căuta să schimbi ceea ce trebuie schimbat sau să ajungi acolo unde simți că este plinătatea Harului și a vieții. Sunt foarte mulți sau foarte multe persoane care trăiesc în Biserica Catolică și sunt foarte mulțumiți de biserica în care trăiesc, e biserica în care s-au născut, au crescut, s-au format și sunt mulțumiți, dar au și un oarecare respect și admirație față de Biserica Ortodoxă, dar nu simt nevoia să treacă la ortodox, pentru că ei sunt mulțumiți în biserica lor. Nu simt nevoia de mai mult sau de altceva, sau nu văd, hai să zicem, greșelile, erorile pe care noi spunem că le are biserica catolică. Așadar, persoana în cauză, dacă se simte nemulțumită în biserica catolică, atunci va trebui să caute să îndrepte această situație, să meargă acolo unde sufletul ei se va odihni și se va liniști, dacă există un asemenea loc și dacă crede că biserica ortodoxă este acest liman liniștit, atunci să-l caute și să-l afle. Va trebui să mărturisească lucrul acesta unui preot ortodox, unui duhovnic care o va îndruma, ce pași trebuie să facă pentru a intra pe deplin în biserica ortodoxă. Altfel, nu poți decât să-i dai un sfat, poate să-i spui o rugăciune, dar nu se poate împărtăși de Sfintele Taine în biserica ortodoxă câtă vreme mărturisește credința catolică și trăiește efectiv în biserica catolică.
Am mai întrebat, este păcat dacă își părăsește credința din tâi?
Nu este păcat dacă o face din convingere. Nu, pentru că sunt atâția credincioși romano-catolici care la un moment dat au renunțat la această credință și au trecut la ortodoxie, uneori chiar comunități întregi.
Dar cu ce convingere? Cu convingerea că au ajuns la adevăr.
Da, adică au simțit că în biserica catolică nu este deplinătatea adevărului și a harului. Asta au simțit și atunci au simțit nevoia să treacă la ortodoxie. Pentru că acolo au simțit, cum spuneam mai devreme, plinătatea adevărului și a harului.
Un credincios care este apăsat de păcate foarte grele, este apăsat de asuprirea celui rău într-un mod vizibil, va putea găsi, oare în Biserica Catolică, alean la situația respectivă, rezolvare la problema respectivă?
Sigur că și Biserica Catolică are experiența ei, nu? Și de atâtea sute de ani păstorește mulțimi mari de credincioși cu felurite nevoi duhovnicești, în limitele pe care le are ea acum. Eu nu pot să judec, că Dumnezeu este Cel care va judeca toată lumea. Dar posibil că au fost și sunt cazuri de oameni care nu și-au găsit alinarea și rezolvarea problemelor în Biserica Catolică și le-au găsit în Biserica Ortodoxă. Au fost, sau sunt și creștini de alte confesiuni care, având anumite probleme, nu le-au putut rezolva în bisericile lor și au găsit rezolvarea în Biserica Ortodoxă, ceea ce i-a încredințat că acolo se află harul și adevărul și puterea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar nu poți să generalizezi lucrurile acestea. Sunt experiențe personale, hai să zicem individuale. Nu poți să le dai ca o rețetă pentru toți și pentru toate. Pentru că și Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. Probabil că unora așa le este îngăduit și așa le este potrivit să trăiască într-un anumit mediu. Vedeți că nu toți credincioșii catolici vin și trec la ortodoxie. Sunt un anumit număr și destul de mic care simt această nevoie, nu toți. Așa că e foarte greu de apreciat și de judecat aceste lucruri.
Așadar, dacă o persoană în cauză rămâne în Biserica Catolică sau vine în Biserica Ortodoxă, se convertește și acceptă să fie membra acestei biserici, o va face în mod personal? E
da,
decizia personală?
Da, trebuie să o facă din convingere, da. Acum, multă lume se călăuzește de un principiu care aș zice eu că nu e sănătos. Zice, eu îmi respect credința părinților. Eu țin de credința părinților mei și eu nu-mi schimb religia pentru că am primit-o de la părinții mei. Nu e corect acest principiu. Dacă credința părinților tăi a fost greșită, tu nu trebuie să rămâi în ea dacă tu, la un moment dat, ai descoperit dreapta credință. Nu? Dacă evreii din vremea Mântuitorului au mers pe acest principiu, că ei au credința strămoșilor a lui Avraam, a lui Isaac și a lui Iacov și a lui Moise, l-au respins pe Mântuitorul Iisus Hristos și nu l-au primit. Așa că nu trebuie să ne bazăm pe principiul că eu trebuie să mă țin de credința moșilor și a strămoșilor. Eu trebuie să trăiesc în credința în care sunt convins că îmi împlinește sufletul. Trebuie să am convingerea că credința pe care o am este o credință dreaptă. Dacă nu am această convingere, indiferent că este credința ortodoxă sau catolică sau altă credință creștină sau păgână, eu am dreptul și datoria de a căuta până mă conving că credința în care sunt este o credință dreaptă.
Și căutarea acestei credințe, opțiunea pentru a este un act de libertate, absolut, și un act de curaj.
Absolut, da. Vedeți, nu este ușor.
Aduc ca exemplu aici, relatat în conferințele sale, cazul părintului Rafael Noica. Până a ajunge la credința ortodoxă, a peregrinat prin foarte multe comunități protestante, neoprotestante, căutând adevărul.
Anglican a fost la origine.
Dar, cum să zic eu, Dumnezeu l-a condus prin aceste comunități ca să-și dea seama de nedesăvârșirea lor și numai ajungând în Biserica Ortodoxă și-a dat seama că este acasă, da, și că aici firea lui se odihnește.
Sau părintele Placide Desailly din Franța, care tot așa a avut o experiență în care a simțit atracția față de ortodoxie, au căutat la un moment dat împreună cu mai mulți monahi catolici să trăiască potrivit cu rânduielile bisericii ortodoxe, dar rămânând în Biserica Catolică. Deci nu erau cum ar fi greco-catolici, deci nu erau ortodoxi uniți cu Roma, ci erau romano-catolici care trăiau după tradiția bizantină. Dar au simțit că nu este suficient. Și în cele din urmă au ajuns să treacă la ortodoxie în chip de plin.
Un gest de mare curaj care a avut multe repercursiuni în peisajul catolic al zonei și au înfruntat toate aceste reproșuri care au venit dinspre comunitățile catolice pe care le-au părăsit, dar pentru adevăr și-au asumat această cale.
A meritat această suferință și prigoană.
Părinte Arhimandrit, o altă problemă în această emisiune ne întreabă o credincioasă. De ce a îngăduit Dumnezeu lui Irod să omoare 14.000 de prunci? Atât de mulți prunci.
Păi Dumnezeu a îngăduit de-a lungul istoriei, nu? I-a îngăduit lui Cain să-l omoare pe Abel. Și multe lucruri a îngăduit Dumnezeu, pentru că nu putem noi pricepe cum supraveghează și călăuzește Dumnezeu istoria omului căzut. Dar Dumnezeu îi îngăduie și răului să se manifeste în anumite limite. Și de aceea i-a îngăduit și lui Irod să facă acest gest de mare cruzime. Dar e foarte important pentru noi să ne încredințăm că la Dumnezeu nu se pierde nimic. Și că toți cei care au suferit pe nedrept sau au murit înainte de vreme sunt primiți înaintea lui Dumnezeu, nu? Și noi toți, de fapt, așteptăm învierea morților și viața veacului. Până la urmă, toți vom muri mai devreme sau mai târziu. Dar avem conștiința aceasta că la Dumnezeu nu se pierde nimic. Și că cei care au fost sacrificați pe nedrept, cu siguranță că vor avea parte de mari binecuvântări din partea lui Dumnezeu în împărăție, după a doua venire și după judecata de apoi. Adică lucrurile se vor echilibra și nu va rămâne nimic, hai să zicem, nerăsplătit.
Sunt într-un fel martirii Domnului, da, și înainte mergătorii lui în suferință.
Da.
Că au suferit pe nedrept, așa cum avea să o facă mai târziu însuși Mântuitorul.
Deci, pe de o parte, nu știu dacă e mulțumitor răspunsul meu, dar atâta pot să zic. Deci, pe de o parte, Dumnezeu îngăduie și răului să se manifeste în anumite limite, pentru că nu și răul, fie că e demon, fie că e om, e înzestrat cu libertate. Pe de altă parte, Dumnezeu supraveghează tot și cuprinde tot și la Dumnezeu nu se pierde nimic și noi așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Dar până atunci, fiecare cu Golgota lui, cu suferințele lui, cu nedreptățile pe care trebuie să le îndure, în această lume căzută nimeni nu este scutit de suferință, de nedreptate, de moarte. Pentru că nici Mântuitorul, vedeți, trăind în această lume, n-a fost scutit de niciuna din acestea.
Dimpotrivă, ele au fost accentuate.
Da, da. Oamenii care pun aceste întrebări privesc lumea aceasta ca și cum ar fi totul, adică aceasta ar fi lumea ideală pe care Dumnezeu a creat-o. Și de aceea, de ce Dumnezeu a îngăduit, de ce Dumnezeu nu intervine, de ce Dumnezeu nu face? Dar Dumnezeu a făcut și face. Nu? De aceea l-a trimis în această lume căzută totuși pe Mântuitorul Iisus Hristos ca să o salveze. Dar, sigur, nu împotriva voinței ei. Așadar, noi trebuie să întipărim foarte bine în minte că noi trăim o cădere de la Adam și până la sfârșitul veacurilor, umanitatea și lumea întreagă trăiește o cădere din care trebuie să fie salvată, trebuie să fie ridicată. Deci noi nu trăim adevărata și desăvârșita viață. Așa că nu ne putem pune întrebări de felul acesta, pentru că toate suferințele sunt consecințe ale căderii în păcat și ale înstrăinării omului de Dumnezeu, care s-a adâncit, iată, pe perioadă foarte îndelungată, nu mii de ani, de la Adam și până în zilele noastre. Dar Dumnezeu supraveghează și încă o dată la El nimic nu se pierde.
Aceeași ascultătoare ne pune o întrebare puțin copilărească, dar arată o preocupare. De ce nu a pregătit Dumnezeu un castel pentru Maica Domnului ca să-L nască pe Fiul Său și să nu-L nască în peșteră? De ce această ipostază umilitoare a nașterii Maicii Domnului?
Pentru că Dumnezeu a vrut să trăiască, adică Mântuitorul Iisus Hristos a dorit să trăiască totuși condiția omului, a omului căzut, a omului umil, ca nimeni să nu-l poată acuza, să nu-l poată învinovăți, ia, da, tu ești mare și tare, poți să ne mântuiești. Nu, iată, el trăiește ca cel mai smerit dintre oameni. Fiul omului n-are unde să-și plece capul, zicea la un moment dat. Păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Pe cruce fiind, la un moment dat îi se propune să se coboare de pe cruce dacă este așa de puternic pe cât se zice. Și nu o face pentru că ceilalți doi care erau răstigniți împreună cu el n-ar fi putut să o facă. Și atunci el preferă să fie asemenea celor doi tâlhari, să nu poată să se dea de pe cruce. Deci să trăiască, iată, neputința omului, slăbiciunea omului, sărăcia omului până la cele mai adânci limite. Merge până în adâncurile iadului, adică nimeni nu poate să spună că este mai jos decât el. Pentru că mereu avem tendința de a ne plânge de milă, de a ne îndreptăți. Dar iată, Hristos este întotdeauna mai jos decât noi. Și în durere, și în nedreptate, și în moarte, și în sărăcie, în toate, El este mai jos decât noi. Așa că e singurul motiv pentru care Mântuitorul cred că a acceptat sau a mers pe această cale, pentru ca să nu poată să fie, oricum îi se reproșează, nici așa nu este bine, dar totuși aceasta este calea iubirii și a smereniei. Să se solidarizeze cu cei simpli, cu cei săraci, cu cei neputincioși. Dar la om, oricum, nicicum nu e bine, că iarăși Mântuitorul la un moment dat zice cu ce voi asemăna neamul acesta, zice cu acei copii din piață care la un moment dat zic v-am cântat de jale și n-ați plâns, v-am cântat de voie bună și n-ați jucat. A venit Ioan Botezătorul cu asprime, n-a fost bine, a venit Fiul Omului mâncând și bând cu vame și desfrânatele, nu e bine. Deci nici cum nu e bine, nici că s-a născut în peșteră, dacă s-ar fi născut în
castel,
sigur l-ar fi acuzat și ar fi reproșat. Păi da.
A venit ca prinț.
Da, ești mare și tare.
Dar totuși Dumnezeu a făcut o alegere, da. A ales să
și
asume condiția umilă.
Iarăși Mântuitorul are undeva cuvântul acesta, zice, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către fiii ei. Adică sunt anumiți oameni care pricep și înțeleg această înțelepciune a lui Dumnezeu și se bucură de ea, dar nu toți, din nefericire, nu toți.
Păi, Dr. Mandrit, o altă întrebare în această a doua parte a emisiunii noastre. Într-o carte de sfaturi duhovnicești, starețul mănăstirii Lainici, arhimandritul Ioachim Pârvulescu, atrage atenția asupra folosirii uleiului de la maslu, în așa fel încât să nu comitem blasfemie sau ceva de genul acesta. Și întrebarea este următoarea. Este permis, de pildă, să prăjim mâncare în uleiul de la maslu? Sau ar trebui să ne limităm la a pune doar o picătură în sticla pe care o începem pentru a sfinți uleiul?
E același lucru odată ce e sfințit. Chiar și cu o picătură e tot ulei sfințit. Sigur, unt de lemn de la maslu este un unt de lemn sfințit, la fel ca și apa sfințită, la fel ca și anafura. Ele nu sunt spre hrană trupească, ci spre hrană duhovnicească. Adică ele trebuie consumate ca mijloace de sfințire, ca hrană duhovnicească și nu ca și hrană trupească. Este în popor așa o vorbă, zice, nu trebuie să te saturi cu sfințit. Adică nu mănânci anafură ca să te saturi, nu bei aghiazmă ca să te saturi, nu folosești ulei de la Sfântul Maslu ca să te saturi. Le folosești ca să te sfințești și atunci, sigur, în măsuri mici, fie te ungi pe frunte, pe mână sau pe locurile bolnave, poți să iei câteva picături de un de lemn sfințit, să le înghiți sau să le pui pe o bucată de pâine sfințită, dar înainte de a mânca, deci o iei ca și aliment, ca și hrană duhovnicească. Așa că e binevenită atenționarea pe care o face părintele stareț de la mănăstirea Lainici, pentru că multă lume aduce într-adevăr un de lemn la Sfântul Maslu în cantități foarte mari și s-ar putea să-l folosească în chip nepotrivit, aș zice, pentru un unte lemn sfințit. Deci nu trebuie să sfințim cantități foarte mari, ci cantități mici cu care ne miruim, pe care putem să luăm, așa cum luăm anafura sau aghiazma, spre sfințire înainte de a mânca, sau chiar și după mâncare, dacă e vorba de boli grave și așa, și putem să punem la candelă, dacă am sfințit o cantitate mai mare, ca să nu-l risipim, putem să-l ardem la candela pe care o avem în fața icoanei.
Mai suntem întrebați, este permis să punem ulei de la maslu în mâncare, mai ales copiilor, bolnavilor și celor pe care îi știm stăpâniți de duhuri necurate?
Cred că mult mai potrivit este să punem pe o bucățică de anafură câteva picături și să dăm înainte de mâncare. Sau, deci prima dată să dăm lucrurile sfințite și apoi să consumăm mâncarea, care și ea la rândul ei sigur că este binecuvântată, nu? Dacă ne rugăm înainte de masă. Și mâncarea pe care o mâncăm este tot binecuvântată de Dumnezeu.
Ne mai spune aici ascultătoarea, foarte mulți duhovnici recomandă să punem în mâncare ulei de la maslu, dar cum să o facem? Unde să evităm a-l pune ca să nu-l necinstim? E o preocupare.
Deci, da, eu am spus mai devreme cum cred că e bine. Deci ne miruim pe frunte, pe mâini sau pe locurile bolnave, putem să luăm pe o bucățică de anafură câteva picături și ca să înghițim, dar înainte de a lua mâncarea obișnuită. Nu, personal, cred că nu e potrivit să folosim uleiul sfințit la maslu pentru a găti.
Pentru salate și
da,
pentru celelalte.
Nu cred că e potrivit. Trebuie să luăm ca o sfințenie, așa cum luăm și aghiazma și anafura.
Iar dacă este prisositor, îl folosim la candelă. Aceeași întrebare și pentru apa sfințită.
Da. Același răspuns.
Da, părinte, mulțumim pentru cele împărtășite în această emisiune. Sperăm să fi fost lămuritoare și să-i fi edificat pe ascultătorii noștri. Mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici. Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea de astăzi a Becelul Credinței. Alături ne-a fost părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.